Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce valoare mai au promisiunile electorale?
Partidul Comuniștilor promite salarii mai mari și cere mai multă disciplină fiscală.
În America au loc alegeri parțiale pentru Congres, prima șansă a electoratului de a spune ce crede despre strategia administrației Obama. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi încă 13 candidați independenți, ultimii concurenți pentru alegerile din 28 noiembrie. În total, la alegeri vor lua parte 20 de partide și 20 de candidați independenți. Presa a calculat că lungimea buletinului de vot va depăși 80 de centimetri. Mitropolia Moldovei s-a distanțat de politicianul Valeriu Pasat și a spus că preoții nu vor candida și nu vor susține vreun concurent electoral la alegerile de pe 28 noiembrie. Vara trecută, Mitropolia a sprijinit inițiativa lui Pasat de a obține prin referendum predarea obligatorie a ortodoxiei în școală, iar mitropolitul Vladimir a apărut alături de Pasat pe numeroase panouri stradale, spunând că va sprijini oricând politicienii care ajută biserica. Într-un comunicat de presă, Sinodul Mitropoliei spune însă astăzi că decizia lui Pasat să preia conducerea Partidului Umanist a trezit un val de critici privind implicarea preoților în politică, iar imaginea bisericii ar avea de suferit. Comisia Electorală Centrală a publicat noile rapoarte de cheltuieli ale partidelor în pregătirile de alegerile din 28 noiembrie. Partidul Liberal Democrat, care a început oficial campania mai târziu și a lipsit din rapoartele precedente, a cheltuit până acum cele mai multe fonduri prin sistemul bancar, peste 2.800.000 de lei. Cel mai mare sponsor al partidului condus de premierul Vlad Filat este un angajat al Parlamentului, Ion Ionaș, în vârstă de 54 de ani, care a donat liberal-democraților 800.000 de lei. Pe locurile 2 și 3, după mărimea cheltuielilor de campanie de până acum, se situează în ordine Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat. Marea Britanie și Franța au semnat două acorduri în domeniul apărării în timpul unui summit la Londra între premierul britanic David Cameron și președintele francez Nicolas Sarkozy. Premierul britanic a spus că acordurile deschid un capitol nou în lunga istorie a cooperării celor două țări în domeniile apărării și securității. Acordurile prevăd crearea unei forțe militare comune și utilizarea în comun a avioanelor militare de transport și a instalațiilor de testare nucleară. Potrivit relatărilor de la Bagdad, cel puțin 30 de oameni au fost uciși astăzi într-o serie de explozii aparent coordonate. Au fost detonate cel puțin 10 bombe și mașini capcane. Autoritățile irachiene spun că 10 de oameni au fost răniți în atacurile care par să fie avut ca țintă zonele locuite preponderent de șiiți. Noile explozii au avut loc după confruntările de duminică, în care peste 50 de oameni și-au pierdut viața când poliția a luat cu asalt o biserică unde militanții islamiști țineau ostateci 120 de oameni. În Statele Unite au loc astăzi alegerile pentru Congres. La scrutinul ținut la mijlocul mandatului prezidențial al lui Barack Obama, sunt disputate cele 435 de locuri ale Camerei Reprezentanților și peste o treime din cele 100 de locuri ale Senatului. Sondajele de opinie sugerau înainte de alegeri că Partidul Democrat al președintelui Obama poate pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților în favoarea Partidului Republican, care poate obține victorii semnificative și în alegerile pentru Senat. Primele rezultate vor fi cunoscute mâine dimineață.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Astăzi, emisiunea electorală a Europei Libere s-a ocupat de valoarea promisiunilor electorale. În reluare, reportajul realizat de Diana Răilanu.
Parascovia Teslar, de 53 de ani, zi de zi face naveta Răzeni-Chișinău. Femeia vinde chifle la o tarabă din preajma guvernului pentru 100 de lei pe zi, deși ani la rând și-a dat votul pentru politicieni care i-au promis un salariu dublu sau chiar triplu.
Promit așa de tare, într-așa fel, că să primească mai multe voturi. Atâta. Dar așa sărăi nu au fost la noi în țară nici n-ați fi. Și folos că ridicat pensiile, că ridicat acolo puțin și ridicat la troleibus, și ridicat lumina și ridicat ceilalți. Dacă nu, când ne oprește zarpata, oprește încă mai mult ce ei și-au promis și-o dat.
Locuri de muncă pentru tineri este o altă promisiune de care politicienii fac uz pentru a câștiga mai multe voturi, îmi spune femeia.
Lucrează tineretul, termină și nu că e mizer la zarpata, dar nici nu-i primesc. Trebuie staj de muncă. Dar de unde să luăm staj de muncă dacă el nu a fost prinit în care era locul? Dar am așa multe promisiuni cât am lumea, nimic nu crede.
Dar la 28 noiembrie ce veți face?
Avem o speranță în un om, da? Dar tot mult promite.
Promite mult?
Promite mult.
Ion Mărzac, în vârstă de 57 de ani, mătură străzile de lângă guvern, clădirea în care zilnic se perindează funcționarii publici și politicienii care i-au promis o viață mai bună.
Cu promițiile sale, eu te-am spus că am pierdut încredere în tot.
Dar ce s-a promis până acum?
Tare multe. O viață bună, un trai normal, pensii bune, leafă bună, dar nu se vede nimic, se vede numai că se ridică la troleibus, taxa, încolo, încoace, dar altceva nu se vede nimic. Ori eu pot așa de chior, îmi trebuie ochelari, mai mușcați, nu știu.
Dar de ce nu se țin politicienii de promisiuni?
A, pentru că sunt buzunările largi și încape tot în buzunările lor. Dacă noi avem 100 de lei pentru amândoi, dacă ai să iei dumneavoastră 99, apoi să rămâi ei. Dar noi suntem mai mulți în țara asta. Poate să rămâne leu ușa la. Și dacă ai tot problemă.
Pentru că în rândul politicienilor e la modă să promiți integrare europeană și salarii mai mari, i-am întrebat pe oamenii din stradă ce ar alege. Un salariu de 500 de euro sau promisiunea că în viitorul apropiat Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană.
Mai degrabă de-am integrare decât 500 de euro.
Dar de ce?
Tot pentru că 500 de euro n-are el de unde da.
Trebuie să fie un nivel de trai decent. Integrarea europeană va veni odată cu ridicarea nivelului de trai al oamenilor.
Mai bine salariu.
Dar de ce?
Dar și folos că să trecem noi în Europa. Au trecut românii în Europa și vai de capul lor. De ce se face acolo? Cu Europa îmi pare că...
Mai bine banii.
Dar de ce nu?
Asta nu. Europa sunt țările și care nu au fost comuniști. Dar care au fost comuniști, eu nu cred. Românii au întrebat, da, românii au fost atâta țară ei.
Din cauza asta. De-aia plânge Europa din cauza asta.
Speranța ca așa, la moare ultima, dar eu nu cred.
Având deja imunitate la vorbe goale, potențialii votanți mi-au spus că încearcă să cântărească bine promisiunile electorale, astfel încât la 28 noiembrie să facă o alegere responsabilă. Din Chișinău, Diana Răilano pentru Radio Europa Libera.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu unul din liderii Partidului Comuniștilor, Igor Dodon, de la care a vrut să afle cum vor finanța comuniștii promisiunile lor electorale.
Domnule Dodon, salariul de 3 ori mai mare decât minimul de existență, cam atât promite PCRM în campanie electorală. De unde bani? Experții spun că în cazul unei eventuale majorări cu 300%, bugetul statului va sărăci dramatic, alertant. Ce se întâmplă?
Nu cam atât. Este vorba de un program și o platformă electorală mult mai complexă. Am scos din context doar un singur element. Însă dacă este vorbim despre sursele de acoperire a posibilor sau eventualilor creșteri de salarii, sunt în primul rând disciplina fiscală și administrarea fiscală corectă, deoarece pe parcursul ultimului an am avut mai înregistrate mai multe probleme la acest capitol. Este vorba de administrarea fiscală și vamală, este contrabanda inclusiv de țigări, inclusiv contrabanda și din raioanele de est ale Republicii Moldova, care de fapt nu aduc bugetului niciun fel de venituri.
Deci până la urmă s-ar putea totuși de recurs la majorări de salarii.
Da, eu vă aduc aminte că din 2001 până în 2009 bugetul de stat a fost majorat de la 6 miliarde de lei până la circa 18 miliarde de lei, doar în 3 ani. În mare sunt și surse, ar putea fi găsite surse și pe interne.
Dar potrivit actualei guvernări, deficitul bugetar lăsat de conducerea comunistă a constituit 8 miliarde de lei și datoriile la Moldova Gaz 2 miliarde de lei.
Aceasta este o învinuire nefondată. La plecarea comuniștilor de la guvernare, pe conturile trezorului reale ale Ministerului Finanțelor erau mai mult de 2 miliarde de lei. Rezerva de stat valutară era mai mult de 1.300.000.000 de dolari. Și în rezerva de stat mai mult de 60.000 de tone de grâu. Cel care nu se poate isprăvi cu atribuțiile sale de guvernare încearcă să dea vina cei care au fost până la el. Cred că este exemplu și în această situație.
Pentru că vorbim despre promisiunile electorale, PCRM a promis și 3 milioane, pare să, locuri noi de muncă, iar în realitate acestea, timp de 8 ani, se zice că ar fi scăzut.
Întrebare sau afirmație din partea dumneavoastră?
Nu, eu nu afirm, eu am luat totuși datele pe care le-am găsit în statistici.
Dumneavoastră utilizați date nu din statistică, însă din presa anticomunistă pro-liberală. În perioada anilor 2005-2009, Republica Moldova a fost creată peste 260.000 de locuri de muncă. Lucru confirmat în statistici. Promisiune care de fapt a fost asigurată de către Partidul Comuniștilor perioada de guvernare 2005, sfârșitul anului 2008, începutul anului 2009. Deci trebuie să ne uităm ce surse utilizăm în a afirma sau infirma anumite elemente.
Acum am să vă citesc chiar pe dumneavoastră din la o conferință de presă. PCRM nu intenționează să sacrifice interesele țării pentru părerea structurilor politice și financiare internaționale. Ați făcut asemenea declarație?
Astăzi dimineață la conferința de presă, Valentina.
Ce ar trebui să înțelegem?
Să înțelegem foarte clar că este vorba de negociere cu organismele financiare internaționale în interesul statului, interesele poporului și nu cedarea pentru obținerea următoarei tranșe de injecție financiară, cum ar fi un credit la FMI, a intereselor naționale sau interesele cetățenilor prin majorări de tarife și prețuri, de fapt cum s-a procedat la sfârșitul anului precedent.
Igor Dodon în dialog cu Valentina Ursu. Nu uitați, de luni până vineri la ora 14, Europa Liberă vă prezintă Electorala 2010.
Potrivit așadar datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, până în acest moment, Partidul Liberal Democrat al premierului Filat a cheltuit cei mai mulți bani în campania electorală, aproape 3 milioane de lei, urmat de Partidul Comuniștilor și de Partidul Democrat.
Partidele sunt obligate să prezinte o dată la două săptămâni o dare de seamă privind cheltuielile, dar și finanțatorii. Și aici apar de obicei cele mai multe semne de întrebare. Detalii de la Lucia Deacon.
Centrul Anticorupție a dat curs sesizării CEC-ului și a verificat actele financiare ale partidelor fără să aibă o responsabilitate delegată de lege. Juridic vorbind, organul care este abilitat să controleze modul în care sunt acumulate veniturile la partid este Inspectoratul Fiscal de Stat. Potrivit directorului adjunct al Departamentului Urmărire Penală al Centrului Bogdan Zumbreanu, nici măcar așa zisele cadouri electorale pe care le primesc alegătorii de la partide nu fac subiect de investigație pentru Centrul Anticorupție.
Noi nu avem acoperire națională în fiecare unitate administrativ-teritorială, primărie, sat și așa mai departe. În cazurile date, competența de a monitoriza și de a stabili aceste încălcări îi revine organelor de poliție care au sectoriști, competență să mențină ordinea publică la întâlnirea candidaților electorali cu alegătorii. Și în cazul stabilirii sau parvenirii informației că au avut loc asemenea încălcări, organul de poliție este cel care este obligat să se autosesizeze sau să informeze printr-o scrisoare Comisia Electorală Centrală.
Cum a ajuns atunci Centrul Anticorupție să facă aceste verificări? Zumbreanu spune că de vină ar fi lacunele pe care le are legislația electorală, constatare cu care sunt de acord mai mulți experți. Competențele privind controlul asupra finanțării sunt distribuite mai multor instituții. În campanii, partidele își prezintă rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală, între campanii Ministerul Justiției, Inspectoratului Fiscal și Curții de Conturi. Mai multe organe nu înseamnă însă și un mecanism foarte bun de control. Crede Efim Obreja de la Transparency International din Moldova, părere lansată în cadrul unei mese rotunde organizate de IDIS Viitorul.
Faptul că nimeni nu supraveghează corect partidele politice, asta înseamnă că noi le dăm libertate la partidele să acționeze inclusiv în câmpul ilegal.
Recomandarea Consiliului Europei spune că trebuie să fie o specializare a organelor de urmărire penală și a judecătorilor care examinează cazurile de finanțare a partidelor politice. La noi și acest moment nu se conștientizează. Până în prezent nu este clar cine se ocupă cu activitățile ilegale de finanțare a partidelor politice. În codul electoral se spune că cazurile penale sunt examinate de procuratură. La noi finanțarea partidelor politice nu este prevăzută responsabilitate penală. Prin urmare, procuratura se ocupă cu cazurile de finanțare a partidelor politice. Nu se ocupă. Iată că rezultat, Comisia Electorală Centrală a transmis cazul la Centrul Anticorupție și la Inspectoratul Fiscal. Dar ambele nu au atribuții în acest domeniu.
Nu este clar nici cine este pasibil de pedeapsă dacă organul de verificare stabilește că donatorul este fictiv. Persoana care figurează drept donator, partidul sau banca care a operat transferul. Pentru a scoate partidele din câmpul ilegalității, unde de fapt le-a împins actuala legislație, experții declară că atribuțiile de control trebuie date unui singur organ, Comisiei Electorale Centrale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla mai multe despre costurile campaniei electorale din Statele Unite și despre visele neîmplinite ale socialdemocraților din România.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi, când americanii merg la vot cu ocazia așa numitelor alegeri de la jumătatea mandatului, un singur lucru este sigur, că nu mai văd și nu mai aud sutele de spoturi electorale cu care s-au obișnuit în ultima vreme. Această campanie electorală pare să fi depășit toate recordurile de cheltuieli, iar tonul ei a fost mai negativ decât oricând. O relatare a corespondentei noastre la Washington, Heather Maher, este sintetizată de Mircea Țicudean.
Americanii sunt chemați să aleagă astăzi noi membri ai Congresului, precum și noi lideri ai structurilor administrative din unele state și localități. Alegerile de la jumătatea mandatului, ediția 2010, vor rămâne în istorie din două motive. Mai întâi pentru că Partidul Democrat al președintelui Barack Obama este pe punctul de a suferi cea mai severă înfrângere din ultimii 16 ani, iar în al doilea rând pentru că banii cheltuiți în campanie par să fi depășit orice record. Informațiile nu sunt încă definitive, dar o organizație neguvernamentală și nepartinică de la Washington, Center for Responsive Politics, a anticipat că în campania de anul acesta se vor fi cheltuit 4 miliarde de dolari. Recordul a fost posibil și datorită unei controversate decizii de anul acesta a Curții Supreme de Justiție. Punând capăt multor decenii de plafonare a finanțării campaniilor, Curtea a hotărât că cheltuielile în scopuri politice sunt o formă a libertății de expresie, așa că marile corporații pot plăti acum cât vor ca să influențeze alegerile la nivel federal. Organizațiile pentru drepturile omului au criticat verdictul curții, spunând că oferă businessmenilor și grupărilor de interese influențe nelimitate asupra alegerilor. Ce rezultate a avut această influență nu știm deocamdată, dar este cert că sumele record cheltuite în campanie și nemulțumirea americanilor față de starea economiei, în primul rând, au generat un număr mare de spoturi electorale extrem de negative și unele bizare. Un spot publicitar îndreptat împotriva liderului majorității democrate din Senat, Harry Reid, îl acuză nici mai mult, nici mai puțin, că vrea să ofere pastile de Viagra pedofililor și, în general, celor găsiți vinovați de delicte sexuale. Între timp, contra candidata lui Reid, Sharon Angle, era și ea ținta unui atac publicitar care făcea apel tot la mânia populară împotriva delincvenților. Retreat, relax, renew. Unwind and enjoy the soothing sauna and massage treatments in Nevada prisons. Doamna Angle era acuzată că a votat cândva în favoarea unei legi care permitea pușcăriașilor din Nevada să primească masaje. În statul Kentucky, din sudul Statelor Unite, cursa pentru postul de senator a atins culmi de violență, inclusiv fizică, grație unui incident în care un suporter al republicanului Rand Paul l-a călcat cu piciorul pe cap pe un simpatizant al democratului Jack Conway. Majoritatea spoturilor electorale americane distorsionează realitatea, dar în Florida, un democrat în funcție pe nume Alan Grayson a fost nevoit să-și ceară scuze pentru că a întins prea tare coarda, într-un anunț împotriva rivalului său republican Daniel Webster, pe care l-a numit Taliban. Taliban Dan Webster, hands off our bodies and our laws. În finalul relatării sale de la Washington, corespondenta Europei Libere, Heather Mayer, spune că în Statele Unite spoturile electorale nu sunt exact un model de corectitudine, dar sunt eficiente. Iar în această campanie, ținută într-o vreme de incertitudine, mai ales economică, este probabil ca atacurile radio-televizate să-și atingă mai ușor țintele.
La un tribunal de la Moscova au avut loc astăzi ultimele audieri în cel de-al doilea proces al lui Mihail Hodorkovski, fostul magnat petrolier rus aflat de 7 ani în închisoare. Hodorkovski și-a rostit pledoaria finală, spunându-i direct judecătorului Victor Danilkin că verdictul pe care îl va da luna viitoare va avea repercursiuni serioase asupra întregii țări. Hodorkovski a spus că în mâinile judecătorului se află mai mult decât soarta a doi oameni, adică a sa și a partenerului său de afaceri, Platon Lebedev. Aici și acum se va decide soarta fiecărui cetățean al țării, a spus magnatul, înainte ca judecătorul să suspende procesul până la pronunțarea sentinței pe 15 decembrie. În vârstă de 47 de ani, Hodorkovski a fost arestat în 2003 și condamnat la 8 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, iar compania sa Yukos a fost dezmembrată și înghițită de firma de stat Rosneft. Mulți au spus că cel mai bogat om al Rusiei de la acea vreme a fost pedepsit astfel pentru finanțarea opoziției și nesupunerea arătată președintelui de atunci Vladimir Putin. Astăzi, lui Hodorkovski i-a mai rămas doar un an de închisoare, dar este judecat din nou pentru fraudă și delapidare. Împreună cu Platon Lebedev, El este acuzat că ar fi furat peste 218 milioane de tone de petrol produse de compania Yukos timp de 5 ani și valorând aproximativ 27 de miliarde de dolari. Cred că nimeni nu așteaptă să-mi recunosc vinovăția, a spus Hodorkovski în pledoaria finală. Milioane de ochi urmăresc acest proces în Rusia și întreaga lume. Ei speră că Rusia va deveni o țară a libertății și legii, că legea va domni asupra birocraților și că sprijinirea partidelor de opoziție nu va fi urmată de represalii. Fostul magnat petrolier a mai spus că viața în închisoare este grea pentru el, la fel ca pentru oricine. Nu vreau să mor aici, dar nu voi ezita dacă de asta este nevoie. Pe parcursul discursului său, Mihail Hodorkovski s-a adresat de mai multe ori judecătorului Danilkin direct. Pot înțelege că trebuie să vă fie frică, dar vă urez curaj, i-a spus el la final. Audierile s-au încheiat, iar verdictul este așteptat așadar la mijlocul lunii decembrie. Dacă este găsit vinovat, fostul magnat petrolier rus ar putea rămâne după gratii până în anul 2017.
Când am ajuns marțea trecută la București, un taximetrist m-a interpelat îngrijorat. Știți că mâine toată țara este paralizată. Grevă generală. N-a fost să fie așa. Și Nicolae Constantin Muteanu analizează cauzele.
Guvernul Boc a supraviețuit moțiunii de cenzură, deși opoziția s-a asigurat să cârdășia liderilor sindicali care au organizat simultan un marș de protest și susținerea televiziunilor mobilizate, dintre care una tocmai anunțase că vrea să o ia pe drumul obiectivității BBC-ului. Se știa din capul locului că moțiunea are șanse minime, opoziția neavând majoritatea necesară. Urma ca liderul PSD, Victor Ponta, admirator al lui Che Guevara și uneori poartă și șapca lui Mao Zedong, să-și arate calitățile de organizator, talentele de negociator și viclenia, apelând la nemulțumiții din PDL și momindu-i să voteze împotriva propriului partid. Soluție cam imorală, dar în politică scopul scuză mijloacele, dacă Ponta l-a citit și pe Machiavelli. Shoppingul parlamentar părea că merge bine, între ziua moțiunii îi mai lipsea un vot, urma să apară și acela în cursul nopții. Însă ziua moțiunii a început prost. Moțiunea din Parlament urma să fie însoțită de moțiunea străzii, cu participarea a 80 până la 100 de mii de sindicaliști la cea mai mare manifestație de la Revoluție încoace. A fost doar o adunătură anemică, vreo 30 de mii de oameni cu PSD-iști deghizați în sindicaliști și chiar cu o galerie de fotbal. Dar ceea ce a început prost în stradă s-a terminat și mai prost în Parlament. Voturile pentru demiterea guvernului Boc și chiar pentru a termina și cu epoca Băsescu n-au apărut, dacă vor fi existat vreodată altfel decât în mintea încinsă a revoluționarului Ponta. Omul a fost trădat de trădătorii pe care credea că i-a cumpărat. Moțiunea a căzut cu zgomot, mult zgomot pentru nimic. Partea proastă este că s-a ales și cu etichetele de Che Gargara și chiar mai rău decât atât, că ar fi produsul cel mai bun al PSD. Mai populist decât Iliescu, mai arogant decât Năstase și mai prostănac decât Joană. În PSD însă există un teoretician, Adrian Severin, care trăiește cu ideea fixă că România se află într-o dictatură dechizată în haine democratice. Iar teoreticianul zice că o dictatură nu se combate în Parlament, ci în stradă, pe baricade. Deci singura soluție, încă o revoluție. Deși nu e nouă, ideea nu e rea. Da, pentru numele lui Dumnezeu, fără Ponta și fără Iliescu. Primul e necopt, iar al doilea e răscopt. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Comentatorii săptămânalului 22 discută situația politică de după moțiunea de cenzură eșuată săptămâna trecută. Andrei Cornea ilustrează blocajul total al oricărui dialog politic prin atitudinea opoziției față de legea educației, tergiversări la comisie, diversiuni de tip România Mare, cum noua lege n-ar fi decât concesia făcută maghiarilor din România și așa mai departe. Repora arată că guvernul condus de Emil Boc are noroc cu opoziția, care de la alegerile prezidențiale încoace nu reușește să convingă că e mai bună decât puterea. Elena Vijulie de la România Liberă vede și ea în proiectul legii educației un simplu troc politic. Acceptarea vechii condiții a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, ca geografia și istoria să fie învățate în limba maternă și nu în limba română în comunitățile de maghiari. Toate acestea în schimbul sprijinului politic acordat de UDMR guvernului Boc. Evenimentul zilei și România Liberă prezintă azi concluziile unui raport al Institutului European pentru Democrație Participativă, Quorum, referitor la activitatea europarlamentarilor români. Evenimentul zilei consemnează că al doilea an de mandat al reprezentanților României lasă echipa tot în coada clasamentului, atât în ceea ce privește prezența la lucrări, locul 24 din 27, cât și activitățile specifice acestei poziții, intervenții în plen, rapoarte, etc. Ziarul România Liberă explică mai în detaliu cum stau lucrurile. Un indicator important în evaluarea unui europarlamentar este dobândirea calității de raportor pe o anumită problemă. Ori aici, reprezentanții României stau prost. Ei nu pot fi totuși sancționați decât de alegători, și anume la viitorul scrutin pentru Parlamentul European. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Rubrica la care Dumitru Crudu vă prezintă astăzi un proiect tripartit de etnojazz între muzicieni din Moldova, Letonia și Georgia.
Colaborarea dintre muzicienii moldoveni, letoni și georgieni a început acum 3 ani și s-a materializat în mai multe concerte susținute împreună la Chișinău, Riga și la Tbilisi. Scopul acestor combinații muzicale este să pună față în față jazzul și folclorul celor 3 popoare ca să provoace nașterea unei muzici noi. În acest proiect sunt antrenați 4 muzicieni din formația Trigon, 3 din Tbilisi și 5 din Letonia. Începând din după amiaza acestei zile, formația Trigon se află în Letonia, unde va evolua alături de colegii lor în cadrul unui mare festival internațional de jazz din Riga. Pe liderul formației l-am găsit la telefon în timp ce aștepta în aeroportul din Chișinău cursa pentru Riga. Iată ce ne-a spus Anatol Ștefăneț despre cum se va desfășura colaborarea dintre muzicienii moldoveni, letoni și georgieni.
În afară de cei ce prezentăm fiecare parte, avem compilația asta dintre formația Trigon și formația lui Val Spuță. Pe urmă avem compilația dintre formația lui Val Spuță și Veșin. Pe urmă avem compilația dintre Trigon și Veșin și pe urmă avem câteva piese împreună cu care încununăm, deci, finalul concertului.
Conform spuselor lui Anatol Ștefăneț, concertul comun al celor 3 formații va debuta și se va încheia cu piesele sale. Alături de asta va fi și foarte multă improvizație bazată pe inspirația de pe scenă, ceea ce înseamnă că încă nici muzicienii înșiși nu știu prea bine despre ce va fi concertul lor comun și în ce direcție se va dezvolta. Cu toate acestea, e deja o provocare în sine faptul că muzicieni care fac parte din niște culturi muzicale foarte diferite evoluează împreună în cadrul aceluiași concert, căutând o armonie multinațională și multietnică. Până acum, întrunirea celor 3 formații sub o singură umbrelă a făcut furor, ceea ce înseamnă că acest tip de muzică, în care ritmurile georgiene se contopesc cu cele moldovenești sau letone și se potențează reciproc într-o muzică vie și tulburătoare, s-ar putea să aibă un mare viitor în față. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata Europei Libere din această seară este Viorica Ela Caraman, redactor șef al revistei Limba Română.
La dimensiunea ale unității noastre, într-un interviu amplu acordat Anetei Grosu, găsiți mărturiile lui Alexandru Bantoș despre condiția intelectualului într-un regim politic subminant, dar mai ales prins în capcanele propriului orgoliu. Titlul e cât se poate de sugestiv. Am cultivat mituri false care nu pun preț pe demnitate și curaj. Același număr al revistei conține ecouri din lumea mare ale operei științifice coșeriene. Profesorul german Horst Jekeller semnează un interviu interviu cu titlul Dacă studiile fundamentale ale lui Coșeriu ar fi fost traduse la vremea lor în engleză, astăzi lingvistica ar fi arătat cu totul altfel.
Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.